Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu, iată titlurile emisiunii. Schimbarea de roluri între premier și președinte. Premierul Năstase nu mai vrea nicio schimbare a guvernului, președintele Ion Iliescu insistă acum asupra unei schimbări. 21 decembrie 1989, în amintirile unei participante la evenimente de la București. Trupele americane sunt pregătite pentru eventuale intervenții în Irak, declară șeful Statelor Majore Reunite Myers. Israelul salută decizia Statelor Unite de a amâna adoptarea unui nou plan de pace pentru Orientul Apropiat. Reorientare spre Occident, da, dar nu printr-un referendum, pare să fie poziția Guvernului Republicii Moldova. În numai câteva zile, premierul Năstase și președintele Ion Iliescu par să fi schimbat rolurile. După ce nu au reușit să se-l convingă pe președinte de necesitatea organizării unor alegeri anticipate, premierul Adrian Năstase declara ieri, vineri, la teleconferința cu prefecții că nu va mai fi nicio schimbare de guvern, nici rămaniere, nimic. Astăzi a fost rândul președintelui Iliescu să declare că este totuși nevoie de o schimbare, chiar dacă nu prin intermediul alegerilor anticipate. Trebuie să introduce în vigoare și rigoare, a declarat președintele citat de agenția Mediafax. Ion Iliescu a ținut să precizeze că PSD-ul nu se va diviza ca urmare a controverselor cu premierul Năstase din ultimele săptămâni pe tema alegerilor anticipate. În opinia președintelui, prioritățile anului viitor sunt consolidarea creșterii economice, reforma în administrație și combaterea corupției, toate trei elemente necesare pentru a garanta, între altele, admiterea României în NATO și Uniunea Europeană. Corespondentul Europei Libere, Dan Răspop, a stat de vorbă cu analistul politic Dan Purvulescu.
Domnule Purvulescu, de ce credeți că a cedat premierul? Nu mai vrea să demisioneze, nu mai vrea remaniere, nu mai vrea nici alegeri anticipate. Cu ce credeți că îl are la mână președintele?
De fapt, nu sunt atât de convins că premierul a cedat. Cred mai degrabă că premierul a schimbat strategia. Până în momentul de față, adică până la momentul declarației premierului din teleconferința de vineri dimineață, președintele avea, de fapt, întâietate, era arbitru, exista un articol din Constituție pe care se întemeia toată forța sa, articolul 89. Din momentul în care însă premierul a schimbat discuția și a declarat că nu va face nici remaniere, a încercat să atragă discuția pe un teren pe care îl controlează, pentru că articolul 85 din Constituție prevede că remanierea guvernamentală se face la propunerea primului ministru de către președinte. Dacă primul ministru nu face propunere, președintele nu are ce să aprobe. Deci se schimbă raportul de forțe din punctul ăsta de vedere, pentru că Adrian Năstase cred că a realizat că declarațiile făcute miercuri și joi referitoare la o posibilă demisie a guvernului nu făceau altceva decât să tensioneze foarte mult relațiile, condițiile în care situația din PSD nu era nici pe departe clară. Mai degrabă e vorba de un armistițiu pentru sfârșitul de an, lucrurile urmând să se desfășoare din nou la începutul lunii ianuarie, în funcție de noile poziții pe care le vor lua cele două instituții. Cred însă că insistențele președintelui în ceea ce privește o remaniere de substanță vor continua.
Mai spune președintele că Năstase a ajuns la o fază de reflecție și că până la urmă va face ceea ce trebuie. Iliescu mai spune că trebuie făcut totuși ceva pentru a introduce rigoare și vigoare în activitatea guvernului, administrației centrale, locale și așa mai departe. La ce credeți că se referă Iliescu? Mai bine zis, ce așteaptă de la Năstase?
Rămâne în continuare problema remanierii guvernamentale, pentru că vigoarea și vigoarea la care se referă privesc în primul rând o schimbare a personalului din diferite unități, de birocratizare și în felul acesta chiar și o activitate împotriva corupției ceva mai susținută. Ori primul ministru anunța în teleconferința cu prefecții că nu remanierea guvernamentală este o prioritate, iar că în luna februarie, probabil, odată ce sesiunea parlamentară va începe, se va face un supliment la programul de guvernare, un supliment care probabil ar conține elemente noi referitoare la integrarea europeană și probabil la lupta anticorupție. Ori față de echipa guvernamentală actuală, față de unii din membri, se există suficient de multă neîncredere, deci mi se pare că soluția primului ministru nu este una definitivă, ci este mai degrabă un răspuns adresat președintelui, prin care însă se încearcă schimbarea raporturilor de forță, echilibrarea raporturilor între cele două instituții pentru a putea reîncepe, de fapt, discuția privind alegerile anticipate. Iar nu este încheiat.
După această nouă etapă a conflictului Biliescu-Năstase, se va diviza PSD-ul. Președintele României zice că nu. Dumneavoastră ce credeți?
Ar fi neplăcut să-l contrazic pe președintele României, totuși este foarte greu de precizat în momentul de față dacă se va întâmpla așa ceva sau nu. Cu siguranță, dacă s-ar diviza PSD-ul, s-ar diviza în jurul celor două personalități despre care discutăm în momentul de față. Ori dacă președintele nu intenționează așa ceva, cu siguranță nu se va mai produce această sciziune. Evoluțiile viitoare ale vieții interne a PSD-ului și al disputei care există între cele două viziuni privind România pe termen mediu și lung vor contribui fie la consolidarea PSD-ului, fie la scindarea lui în două grupări.
Analistul politic Dan Pârvulescu, intervievat de colegul nostru Dan Răzpopa.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Trupele americane sunt pregătite pentru o eventuală intervenție în Irak, dar nu cu prețul actualei misiuni din Afganistan, a declarat astăzi generalul Richard Myers, șeful Statelor Majore Reunite, aflat în vizită în Afganistan la trupele americane. Războiul împotriva Irakului nu este inevitabil, a continuat Myers, care a ținut însă să precizeze că Statele Unite sunt capabile să ducă un război pe două fronturi, concomitent. Detalii de la Rodica Dinulescu.
Inspectorii ONU au controlat sâmbătă 10 puncte suspecte din Irak, în timp ce președintele irachian Saddam Hussein s-a întâlnit cu principalii săi consilieri, după ce Statele Unite și Marea Britanie au semnalizat că un război, vizând îndepărtarea sa de la putere, ar putea fi declanșat la începutul anului 2003. Un ziar irachian din proprietatea fiului lui Saddam, Uday, îi asemuiește pe liderii american și britanic cu cotropitorii mongoli din trecutul istoric al țării. Iar agenția oficială de știri anunță că Saddam a conferit cu membrii Consiliului Revoluționar de Conducere și cu guvernul, inclusiv vicepremierul Tariq Aziz și ministrul de externe Naji Sabri. Fără a intra în detalii, s-a relevat că în centrul atenției discuțiilor s-au aflat evoluții regionale și internaționale. Între timp, președintele Statelor Unite, George Bush, și-a contramandat o vizită în Africa, programată pentru ianuarie, în timp ce armata americană își continuă pregătirile, vizând transferarea a peste 100.000 de soldați în regiunea Golfului Persic în decursul viitoarelor două luni. Bush a declarat vineri că declarația de arme a Irakului nu este încurajatoare pentru găsirea unor soluții pașnice care să deblocheze impasul actual. În același timp, premierul britanic Tony Blair a declarat în mesajul său de Crăciun adresat militarilor britanici să se pregătească de război. Oficialitățile irachiene au anunțat că experții militari ONU au inspectat 10 zone de pe întreg cuprinsul țării, inclusiv o rafinerie de petrol de la sud de capitala Bagdad și un centru de comunicații din apropierea frontierei cu Iranul. În Irak activează în prezent 115 inspectori din partea Agenției Internaționale pentru Energia Atomică și a Comisiei ONU pentru monitorizare, verificare și inspecție. Ei și-au reluat misiunea la data de 27 noiembrie, după o pauză de 4 ani, pentru a verifica declarațiile Irakului conform cărora în țară nu există niciun fel de arme de distrugere în masă, adică chimice, biologice și nucleare, și nici rachete cu rază lungă de acțiune. Șeful misiunii de control, Hans Blix, a declarat joi Consiliului de Securitate că Irakul a inclus o serie de informații minore în dosarul de 12.000 de pagini prezentat la 7 decembrie. Comandantul suprem american, generalul Richard Myers, a declarat în cursul unei vizite la baza aeriană Bagram din Afganistan că lideri politici au lăsat să se înțeleagă că un război vizând doborârea de la puterea lui Saddam Hussein nu este inevitabil. Este desigur o decizie politică, o decizie prezidențială. Nu este decizia mea, a declarat președintele Statelor Majore Americane Reunite. Dar armata este gata să îndeplinească ordinele venite din partea liderilor noștri. Vom fi gata de luptă, indiferent când va sosi acest ordin. Generalul Myers a mai afirmat că forțele militare americane sunt perfect capabile de a lupta pe două fronturi, atât în Afganistan, cât și în Irak.
Mulțumesc, Rodica Dinulescu. Statele Unite, prin intermediul ambasadorului american Ankara, au cerut între timp Turciei să-și precizeze poziția în eventualitatea unei ofensive împotriva Irakului. Pentru moment, nu este clar dacă noul guvern de la Ankara va sprijini sau nu o astfel de operațiune, permițând trupelor aliate să folosească aeroporturile sale militare de o importanță strategică deosebită. Turcia, membru NATO și aliat tradițional al Statelor Unite, se teme că în urma unui război în Irak, în nordul acestei țări ar putea să apară un stat curd care să provoace prin simpla sa existență noi tensiuni și în zonele din Turcia locuite de curs. Așa numitul Quartet pentru Orientul Apropiat, reunit la Washington, a aprobat propunerea Statelor Unite ca adoptarea unui nou plan de pace pentru Orientul Apropiat să fie amânată până după alegerile generale anticipate din Israel de la sfârșitul lunii ianuarie. Din Quartet fac parte Statele Unite, Națiunile Unite, Rusia și Uniunea Europeană. Totodată, Statele Unite s-au opus prin veto în cursul nopții la Națiunile Unite unei rezoluții care condamna Israelul. Ambele inițiative au fost salutate de guvernul de la Ierusalim și criticate vehement de autoritatea palestiniană. Negociatorul șef al palestinienilor a susținut chiar că Statele Unite s-au transformat astfel în, citez, agentul electoral al premierului Ariel Sharon, încheia citatul. Radio Iranul Liber și-a încetat activitatea pentru a continua sub o altă formă, Radio Farda sau Radio Mâine, în colaborare cu Vocea Americii. Noul program cuprinde informații, dezbatere politice și reportaje sociale sau culturale, toate însoțite de un lung program de muzică. Noile emisiuni finanțate de Congresul Statelor Unite au început vineri, ocazie cu care președintele american George Bush s-a adresat publicului iranian, declarând între altele:
We continue to stand with the people of Iran in your quest for freedom, prosperity, honest and effective government.
Continuăm să îi sprijinim pe iranieni în lupta lor pentru libertate, pentru prosperitate, pentru un guvern cinstit și eficient, pentru un sistem juridic corect și pentru domnia legii. Și continuăm să cere guvernului iranian să respecte voința poporului său și să răspundă în fața acestuia, a declarat președintele Statelor Unite.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Chișinău a avut loc adunarea constituantă a grupului de inițiativă pentru organizarea unui referendum republican consultativ privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și NATO. Partidul Popular Creștin Democrat, căruia îi aparține inițiativa, își propune să adune cel puțin o jumătate de milion de semnături în sprijinul referendumului. De la Chișinău relatează Radu Benea.
Liderul creștin-democrat Iurie Roșca a declarat în deschiderea ședinței că obiectivul referendumului este de a determina o schimbare a actualei orientări strategice a Republicii Moldova dinspre răsărit spre Uniunea Europeană și NATO. El a acuzat puterea comunistă de la Chișinău de lipsă de sinceritate în declarațiile pro-europene făcute în ultima perioadă. De foarte mulți ani, politicienii moldoveni caută să utilizeze ideea integrării europene și euroatlantice în discursuri publice. Acum însă a venit timpul faptelor, a declarat Iurie Roșca. Într-o hotărâre privind oportunitatea desfășurării referendumului adoptată la ședința de astăzi, se arată că, cităm, odată cu extinderea zonei Schengen până la Prut, Republica Moldova s-a învecinat cu spațiul de jurisdicție al Uniunii Europene, iar după summitul NATO de la Praga, cu cel de securitate euroatlantic. Din cauza politicii sale incoerente și duplicitare, Republica Moldova a rămas în materie de integrare europeană și euroatlantică mult în urma unor state ex-sovietice ca Estonia, Letonia, Letonia, Lituania, Georgia și Ucraina. În această situație, interesele strategice ale Republicii Moldova reclamă reorientarea clară a țării spre Uniunea Europeană și NATO și inițierea demersurilor concrete în vederea aderării la aceste organisme politico-economice și de securitate. Am închis citatul. Într-o declarație făcută postului nostru de radio, vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Sergiu Burcă, a comentat în felul următor evenimentul de astăzi.
Am lansat această inițiativă pentru a da concretețe și pentru a face să devină realitate aspirațiile tot mai multor cetățeni din Republica Moldova, dar și a acelor declarații oficiale care se fac la tot pasul, dar nu sunt, din păcate, nu sunt acoperite de acțiuni practice în acest sens. Deja este în procedură de aprobare lista acestui grup de inițiativă care va număra aproximativ 1000 de persoane.
Legislația moldoveană prevede o procedură destul de greoaie pentru inițierea și organizarea unor asemenea referendumuri. Aceasta este însă cu mult mai simplă față de procedura de desfășurare a unor referendumuri constituționale și legislative, rezultatele cărora poartă un caracter obligatoriu pentru autorități. După parcurgerea tuturor etapelor, inclusiv acele de colectare a minimului de 200.000 de semnături, referendumul consultativ inițiat de creștin-democrați ar putea avea loc în decembrie anul 2003 sau ianuarie 2004. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
La 1 ianuarie 2002 intra în circulație moneda unică europeană, euro. Repede repodezat, cel puțin în Germania, drept Teuro, joc de cuvinte sugerând că noua monedă este și una scumpă pentru buzunarul cetățeanului de rând. Acum, în ajunul sărbătorilor, mulți comercianți din zona euro câștigă bani înlocuind temporar moneda unică cu lira sau cu marca. Nu este vorba de nostalgie, ci de o socoteală simplă de comerciant. Detalii de la Edelina Stoian.
La aproape un an după euroforia pe care a declanșat-o în întreaga Europa introducerea monedei euro, lira italiană a dispărut cu desăvârșire, de parcă nu ar fi existat niciodată. Nu mai există nici chipurile distinse și severe ale lui Caravaggio, Bernini și al Mariei Montessori, cu numai 11 luni în urmă nelipsite pe bancnotele italienești. S-au dus și duse au rămas. Dar au luat cu ele și interminabilele calcule aritmetice, sutele de mii de lire pentru o pizza, milioanele pentru pantofi sau un tank cu benzină, care puneau la grea încercare mintea turiștilor veniți la odihnă în Bella Italia. Și ce a rămas? Au rămas frustrarea și exasperarea generală pentru că, odată cu euro, par să fi crescut vertiginos prețurile la toate produsele, de la o banală porție de pizza până la asigurări și imobile. Italia, o țară bântuită de nesiguranța economică, se vede nevoită să-și împartă acum moneda cu vecini a căror economie este mult mai solidă, ca Franța și Germania. Dar nostalgia, una din caracteristicile italienilor, atât de îndrăgite și râvnite de alții, pare să fi rezistat până și euroforiei inițiale. Deși moneda națională a dispărut imediat de pe piață, miliarde de lire au rămas în locuințele a multor italieni care nu renunță cu una cu două la nostalgie. Potrivit cifrelor oficiale, continuă să existe circa 4% din suma totală a lirelor aflate în circulație în era pre-euro. Dar italienii nu se mulțumesc să fie doar nostalgici, o altă caracteristică a lor fiind inventivitatea. Să luăm doar un singur exemplu. Marco Pizzi, proprietarul unei rețele de magazine de încălțăminte și îmbrăcăminte, aflate nu departe de Milano, observând că, spre deosebire de alți ani, magazinele nu i-au fost luate cu asalt în toiul cumpărăturilor dinaintea Crăciunului și bănuind el de ce, s-a gândit că nu există altă soluție de a-și atrage clienții decât să renunțe iute la euro și să-și vândă marfa pe lire. Zis și făcut, joia trecută a anunțat că cei care mai au lire pot veni la el să cumpere după pofta inimii și au venit, cu mic și mare. O fetiță care a găsit uitată într-un sertar o ultimă bancnotă de 10.000 de lire, un băiat care a sosit cu un săculeț în care se aflau monede de câte 100 și 200 de lire, cântărind în total pompoasa sumă de 50.000 de lire. Ingenios acest Marco Pizzi, dar nu chiar original. Pentru că negustorul italian s-a inspirat de la colegii lui de breaslă din orașul german Crop, care de câteva luni acceptă ca plată mărcile germane, de ca și cum euro încă nu s-ar fi inventat. Și nu sunt singurii. La München, în zona gării centrale, există câteva magazine unde cei care au rămas cu mărci pot scăpa de ele fără complicații. Vizați sunt cei care nu au chef să se deplaseze până la Banca Națională, unde mărcile germane pot fi schimbate în euro timp de 100 de ani, de acum încolo, și bineînțeles turiștii care, din multele lor plimbări prin Germania, au rămas cu kilograme de mărunțiș. Dar poate sunt vizați mai ales cei care vor să aibă iluzia că totul a rămas neschimbat, că euro nu există, că prețurile nu s-au dublat prin simpla înlocuire a simbolului mărcii germane cu cel al monedei euro. Cine ar fi crezut acum un an? Iată că nu numai italienii, ci și germanii sunt nostalgici și inventivi, cel puțin din punct de vedere lingvistic. În fiecare an, în perioada Crăciunului, un grup de lingviști germani de elită declară un cuvânt al anului. Trebuie să fie un cuvânt sau o combinație de cuvinte adoptate imediat de marea masă a vorbitorilor, folosite curent și intrate definitiv în vocabularul cotidian. Anul acesta s-au decis pentru Teuro, o combinație între teuer, care înseamnă scump, și euro, pronunțat în germană, euro.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Încheiem emisiunea cu două momente de istorie. În primul rând, un nou episod din seria dedicată Revoluției din România din decembrie 1989. Acum 13 ani la București, Dominica Macri se uita pe fereastră la zecele de oameni dimineața în ziua de 21, se uita la zecele de oameni convocați la mitingul organizat de Nicolae Ceaușescu. O zi cenușie, care avea însă să se încheie cu totul altfel. Cu Dominica Macri asta de vorbă colegul nostru Dan Răspopa.
Cum a început pentru dumneavoastră ziua de 21 decembrie, acum 13 ani?
21 decembrie 1989 a început pentru mine cu o viziune absolut apocaliptică. Am văzut oamenii care se îndreptau spre mitingul oficial, tărâindu-și pancartele, tărâindu-și picioarele, mai erau, nu știu, un kilometru până la locul faptei și ei mergeau în colona frumos, cu privirile abătute și înconjurați din toate părțile de securii și gorile, ca spre o ghilotină. Și mi s-a părut cumplit într-un moment în care peste tot în jurul nostru țările se revoltau, se răsculau, se reformau.
Ce s-a întâmplat după aceea?
După aceea am ieșit în oraș și pur și simplu m-am lovit de cordoane de scutieri, de o horă care se dansa voios pe, în piața, în rondul de flori din piața Universității și am știut că a venit clipa pe care o visam și nu visam la nimic altceva. A fost așa un moment de fericire supremă care până seara s-a degenerat în momente de groază și știm cu toții cum a fost.
Cum a fost?
Cum a fost? Păi întâi a fost un mare entuziasm și o mare bucurie și iată că se întâmplă, iată că îi se întâmplă și noi, iată că putem fi aici și putem face ceva și punem flori în țările puștilor, scutierilor și le dăruim garoafe și totul va fi bine și armata va pactiza cu noi și Ceaușescu o să cadă, iar pe măsură ce s-a noptat și au început să audă gloanțe șuierând și apoi după ce au murit primii oameni loviți de acel blindat al armatei care a intrat în plină viteză în mulțime, atmosfera a început să încarce și să se umple de groază. Era efectiv spaimă care plutea în aer.
V-a fost frică?
Eram un pic hiperexcitată, dar la un moment dat mi-a fost frică și am fugit, da, pe la 1 noaptea, când primele tancuri au trecut de baricade și le-am auzit șenilele pe asfalt în spatele meu, am fugit și mi-a fost foarte frică și mi-a fost frică să mă duc acasă. Eram convinsă că cineva ne-a filmat pe toți și că ne așteaptă la ușă, la...
Puteți să apreciați cam câți au murit atunci în confruntarea cu forțele de ordine?
Nu, n-aș putea da niciun fel de cifră. Știu sigur că au murit acei tineri, probabil 10, loviți de mașină în fața solidale. Apoi în cei arestați pe stradă, bătuți, duși la Jilava. Despre câți oameni au fost arestați, prinși pe stradă, bătuți, duși la Jilava, nu pot spune nimic. Multe dintre astea s-au întâmplat pe alte străzi, în alte locuri decât am fost eu. Multe s-au întâmplat mai târziu. Știu că au fost oameni care au rezistat în grupuri, în mici baricade, până mai spre dimineață, până spre 3 dimineață.
Și ce ați făcut după aceea? Ați mers acasă și...
Nu, n-am mers acasă. A fost și norocul meu, pentru că dacă aș fi luat-o spre Brezoianu, unde locuiam eu de la universitate, sigur aș fi fost prinsă ca toți cei care au luat-o încolo. Am luat-o invers și am rătăcit așa o vreme și ne-am adăpostit la unchiul unui prieten. Ne era la toți foarte frică că vom fi urmăriți după fotografii, arestați. Și dimineața am luat-o de la capăt.
Domnica Macri, intervievată de Dan Răspopa despre ziua de 21 decembrie 1989 la București. Se împlinesc 60 de ani de la bătălia de la Stalingrad, cea care a marcat de fapt schimbarea cu 180 de grade a situației de pe frontul sovietic în timpul celui de al doilea război mondial. Prilej pentru William Totok de la Berlin să rememoreze acest moment istoric.
În aceste zile se împlinesc 60 de ani de la capitularea trupilor naziste în luptele de la Stalingrad. Ofensiva armatei a 6-a, condusă de generalul Friedrich Paulus, începuse în vara anului 1942. În noiembrie, cei 250.000 de militari ai Wehrmachtului, împreună cu aproximativ 30.000 de soldați români, au reușit să ocupe mare parte a orașului Stalingrad, fostul țărățin, care astăzi se numește Volgograd. Luptele pentru cucerirea acestui oraș constituie unul din cele mai tragice capitole ale celui de-al doilea război mondial. Postul de radio Deutschlandfunk transmite de câteva luni un serial bazat pe scrisorile militarilor care au participat la aceste lupte. Tema este dezbătută în cursul unor întâlniri publice, universitățile organizează simpozioane și cursuri speciale, iar săptămânalul Der Spiegel a dedicat aniversării un amplu dosar. Televiziunea germană ARD a difuzat vineri seara prima parte a unui film documentar dedicat triste aniversări care, practic, reprezintă sfârșitul mitului despre armata invincibilă a lui Hitler și a marcat sfârșitul celui de-al treilea Reich. În memoria colectivă a participanților la luptele de la Stalingrad, orașul a devenit simbolul pentru grozăviile războiului din răsărit, pentru foame, frig și moarte absurdă. Confruntarea militară între Wehrmachtul nazist și Armata Roșie este calificată de istoricii militari de una din cele mai sângeroase lupte din istoria omenirii. Din cei 250.000 militari germani, au supraviețuit doar 91.000. Din prizonieratul sovietic s-au întors în final numai 5.000. Potrivit unor estimări, numărul victimelor sovietice fusese cu mult mai ridicat. În literatura de specialitate se vorbește despre 479.000 de soldați sovietici căzuți și de 610.000 de răniți. Dacă la această cifră se mai adaugă și persoane civile ucise, atunci numărul victimelor depășește cifra de 2,65 milioane. Propaganda nazistă a încercat imediat după prăbușirea armatei a 6-a să stilizeze acest eveniment într-un mit al puterii de rezistență a germanilor. Potrivit săptămânalului de Spiegel, identificarea mistificatoare a multor germani cu tragedia de la Stalingrad se poate explica și prin faptul că în luptele de acum 60 de ani au fost implicate doar formațiunile Wehrmachtului și nu și cele ale diviziilor de elită SS. SS-ul s-a făcut vinovat de genocidul contra evreilor și pentru numeroase acțiuni de masacrare a populației civile din țări ocupate. Astfel, Stalingradul a generat în memoria colectivă germană acea metaforă centrală a unui discurs victimologic în care dispare frontiera între propria vinovăție și propria suferință. Semnificative pentru impunerea acestei perspective înguste sunt numeroase romane și filme care au apărut deja în anii 50. La distorsionarea percepției istorice a războiului ideologic și de cucerirea lui Hitler a contribuit mai ales romanul intitulat Medic la Stalingrad, semnat de autorul de literatură trivială Heinz Konzalik. Trivializarea ororilor războiului prin zugrăvirea eroismului individual al unui medic deschidea câmpul larg al sublimării, mitizării și minimalizării unui scenariu pus la cale de un aparat politic și ideologic criminal. Propaganda nazistă a prezentat războiul ca o cruciadă împotriva bolșevismului. Într-un mod similar, și-a motivat și Antonescu participarea la așa numitul război sfânt împotriva Uniunii Sovietice.
Mulțumesc, William Totoc de la Berlin, și cu această rememorare se încheie și emisiunea noastră de astăzi. Ileana Georgescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că ascultați Radio Europa Liberă.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.